Ukrainas austrumos pēc pēdējos 10 mēnešus ilgušajām kaujām daudzviet iestājies spējušs klusums un attālpa no artilērijas zalvēm, to starp separātistu kontrolētajā Doņeckā. Gan Kijeva, gan prokremliskie separātisti paziņoja, ka pusnaktī spēkā stājušais pamieris kopumā tiek ievērots. Tomēr bijuši arī atsevišķi izņēmumi – ziņas par salīdzinoši nelielām apšaudēm, par kurām puses apsūdz viena otru. Ukrainas armijas amatpersonas svētdien apsūdzot separātists paziņoja, ka ir bijušas atsevišķas apšaudes galvenokārt pie prokrievisko kaujinieku kontrolētās Debaļcevas. Saskaņā ar Kijevas teikto, tās spēki arī atvairījuši dažus uzbrukumus Širokinas ciemā, kas atrodas pārdesmit kilometrus no Ukrainas valdības kontrolētās Mariupoles. Savukārt pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāvis Eduards Basūrins Krievijas ziņoaģentūrām bija paziņojis, ka Ukrainas spēki pēc pamiera stāšanās turpinājuši apšaudes pie Debaļcevas. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija šodien apstiprināja, ka pamieris kopumā tiek ievērots, bet ar atsevišķiem izņēmumiem īpaši pie Debaļcevas. Vienlaikus ECO novērotāja misijas vadītājs Ertugruls Apakans paziņoja, ka separātisti lieguši organizācijas novērotājiem nokļūt Debaļcevas pilsētā. Viņš aicināja prokrelniskos kaujiniekus atļaut novērotāju drošu piekļuvi visām zonām. Vakar Krievijas ziņu aģentūras citēja pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līdera Aleksandra Zaharčenko teikto, ka Minskas vienošanās tekstā par Debaļcevu nebija ne vārda, ka separātisti to uzskata par savu teritoriju un viņiem ir tiesības turpināt apšaudes. Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs šos izteikumus šodien komentēja, paziņojot, ka visi Minskas līgumā minētie nosacījumi ir jāievēro bez ierunām. Kaut pagaidām pamieris liekas tik ievērots jāatgādina, ka arī pēc pirmās vienošanās Minskā septembrī situācija bija līdzīga, taču vēlāk kaujas atsākās ar jaunu sparu. Tādēļ nākamās stundas un dienas būs ļoti nozīmīgas, lai varētu secināt par jaunās vienošanās sekmēm. Ukrainas prezidents Petro Porošenko brīdinājis, ka ja miera process sagrūs, Ukrainas sitienam nepagriezīs otru vaigu. Saskaņā ar ceturtdien Minskā parakstīto vienošanos konfliktā iesaistītajām pusēm no frontes līnijas ir jāsāk atvilkt smagie ieroči nevēlāk kā otrajā dienā pēc uguns pārtraukšanas un process ir jāpabeidz 2 nedēļu laikā. Savukārt ECO novērotājiem no pirmās dienas, kad sākta smagā bruņojuma atvilkšana, jānodrošina pamiera ievērošanas un ieroču atvilkšanas monitorings. Gince Moliņš, Latvijas radio.